ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση να τα πούμε. Και το ερώτημα είναι αυτό που είπα και στην εισαγωγή μου. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, και βεβαίως να βάλουμε εδώ στην σύγκριση και το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ μετρά σε 12-μηνη βάση και όχι σε 14 μήνες, γιατί σε εμάς υπάρχουν ακόμα τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων που συγκροτούν αυτό που λέμε 13ο και 14ο μισθό, έτσι δεν είναι?
Η σχεδόν μονολεκτική απάντηση στο ερώτημα που βρισκόμαστε είναι περίπου στη μέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πιο κάτω από χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία, δηλαδή περίπου στο μισό, και πολύ πιο πάνω από τις μισές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κάνουμε την αναγωγή σε 12-μηνη βάση, ήτανε πριν την αύξηση ο μισθός γύρω στα 1030, και τώρα με τη νέα αύξηση θα ανέβουμε λίγο περισσότερο. Είμαστε περίπου στο μέσο της κατανομής εάν μετρήσουμε τον κατώτατο μισθό σε ευρώ.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι η μόνη σύγκριση την οποία μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Την οποία επίσης κάνουμε στην έκθεση του ΙΟΒΕ, ότι είμαστε από τους επιστημονικούς φορείς, από τα ερευνητικά ιδρύματα που μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα πρέπει να εισηγηθούμε στους εταίρους, κοινωνικούς εταίρους, και τέλει στην κυβέρνηση τι συμβαίνει. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης πάλι είμαστε περίπου στη μέση, ίσως λίγο πιο άτο. Για παράδειγμα, είμαστε πιο ψηλά από την Πορτογαλία και την Κύπρο στο συγκεκριμένο μέτρο. Η άλλη μέτρη στην οποία μπορούμε να κάνουμε είναι ο κατώτατος μισθός όσον αφορά το κατά κεφάλινα ΕΠ της χώρας. Γιατί το κατά κεφάλινα ΕΠ είναι το συνολικό εισόδημα το οποίο παράγεται στη χώρα, άσχετα με το πώς αυτό κατανέμεται, γιατί δεν είναι μόνο εισόδημα της εργασίας, είναι και άλλα στοιχεία. Εκεί είμαστε πολύ ψηλά. Εκεί ο κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, είναι πάνω από 50%, 55% αν θυμάμαι καλά. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι το ίδιο το ύψος του κατώτατου μισθού, το οποίο είχε πέσει πάρα πολύ όπως μπορεί όλοι να θυμόμαστε στα χρόνια της κρίσης.
Είχε φτάσει κοντά στα 500-550 ευρώ.
Ναι, ήταν ένα από τα εργαλεία τα οποία είχε κριθεί ότι θα βοηθούσαν στην μείωση της ανεργίας. Είχε δηλαδή τότε και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μέσα στην κρίση είχε κριθεί ότι με μια ανεργία η οποία ήταν πάνω από 25% κοντά στο 30%, για να διευκολυνθεί η σταδιακή επαναφορά των ανθρώπων στη δουλειά, θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να τους προσλάβει και με χαμηλά χρήματα. Και μάλιστα μπορεί να θυμάστε ότι εκτός από τον κατώτατο μισθό είχε νομοθετηθεί και ο υποκατώτατος για τους νέους εργαζόμενους.
Σωστό.
Με τη λήξη των προγραμμάτων και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά μια που μιλάμε γι' αυτό, να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο στο να βγαίνει. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει μια κυβέρνηση, η ελληνική, η ολλανδική, η ισπανική, και να τον αυξάνει χωρίς όριο?
Να ρωτήσω κάτι πριν μου πείτε αυτό. Σίγουρα έχετε μια εικόνα ποιος είναι ο υψηλότερος και ο χαμηλότερος κατώτατος μισθός στην Ευρώπη? Εγώ μια ματιά που έριξα το πρωί είδα ότι υπάρχουν μισθοί κατώτατοι σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Βορρά που φτάνουν μέχρι και τα 2.200 ευρώ το μήνα, 2.200 ευρώ το μήνα, είναι έτσι?
Της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι γύρω στα 2.100-2.200 το μήνα.
Μάλιστα.
Της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας είναι περίπου στα 500 ή στα 600 ευρώ.
Που είναι η πιο χαμηλή.
Ναι, ή της Τσεχίας. Αυτές δεν είναι φτωχές χώρες, απαραίτητα. Δεν είναι πιο φτωχές από εμάς πλέον.
Ναι.
Η Τσεχία σίγουρα όχι. Η Κροατία. Η Μάλτα, η οποία έχει χαμηλότερο κατώτατο μισθό. Ξέρετε, υπάρχει μια παρανόηση καμιά φορά. Ο κατώτατος μισθός δημιουργεί από τη φύση του μια συναισθηματική φόρτιση, γιατί αφορά ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο με το οποίο θα πρέπει να αυξάνονται τα πραγματικά εισοδήματα στη χώρα. τα προβλήματα που έχουν, το κύριο πρόβλημα το οποίο κανείς μπορεί να βάλει στην αγορά εργασίας της χώρας μας όσον αφορά τους μισθούς, δεν είναι κατά την άποψή μου το ύψος του κατώτατου μισθού,
αλλά
το οποίο, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ. Είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμπίεση, με την έννοια του ότι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν στον κατώτατο μισθό. Δεν είναι δηλαδή μια εισαγωγική διαδικασία στην οποία, όταν είναι 20 χρονών στην εργασία, δουλεύουν κάποια χρόνια με τον κατώτατο και μετά ανεβαίνουν.
Ναι.
Αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερο από τις περισσότερες άλλες χώρες, που μένει στον κατώτατο μισθό, τουλάχιστον τυπικά. Γιατί κάποιοι ξέρουμε ότι μπορεί να δηλώνουν τον κατώτατο μισθό, αλλά να έχουν και κάποια ωφέλη τα οποία δεν καταγράφονται στο πλάι. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους στον κατώτατο μισθό ή κοντά στον κατώτατο μισθό. Θα έπρεπε, νομίζω ότι κανέναν μας δεν θα μας πείραζε, για νέους ανθρώπους οι οποίοι πρωτομπαίνουν σε μια δουλειά, ίσως να έχουν μια χαμηλή αμοιβή, αλλά αυτή να αυξάνεται γρήγορα.
Mm-hmm.
Και για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλά εργαλεία. Χρειάζεται σίγουρα να έχεις μια πιο δυναμική αγορά εργασίας, να έχεις περισσότερες επενδύσεις, μια κινητικότητα ανάμεσα σε δουλειές. Γιατί υπάρχει και η διάσταση ότι αυξάνεις τον κατώτατο μισθό, που είναι ένα διοικητικό μέτρο. Τι είναι ο κατώτατος μισθός, έτσι να θυμηθούμε? Είναι η απαγόρευση. Εάν εσείς θέλετε να με προσλάβετε και να μου δώσετε κάτω από ένα επίπεδο,
να μην μπορώ να το κάνω. Μπορώ να δώσω παραπάνω, δεν μπορώ να δώσω παρακάτω.
Ακριβώς. Να μην μπορείτε να το κάνετε, τουλάχιστον νόμιμα.
Τώρα, μια και είπατε πριν για την αγοραστική δύναμη, το στοιχείο αυτό με το οποίο το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε μια ανακοίνωση όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, που λέει ότι είμαστε τελευταίοι στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα κατάταξης. Αυτό είναι με βάση εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025. Είναι στοιχεία που προκύπτουν από τα δηλωθέντα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν δηλώνονται, είμαστε όντως η τελευταία χώρα σε κατάταξη?
Υπάρχουν δύο-τρία πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία κάποιος πρέπει να πει. Πρώτον, πράγματι, τα μέσα αγματικά εισοδήματα στη χώρα είναι χαμηλά.
Mm-hmm.
Είναι χαμηλότερα από ό,τι εγώ θα ήθελα και νομίζω από ό,τι και εσείς θα θέλατε.
Προφανώς,
και αυτοί οι οποίοι κάνουν και την οικονομική πολιτική θα ήθελαν. Με άλλα λόγια, η χώρα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της να περπατήσει. Αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος φυσικά είναι ότι από το 8 και μετά και μέσα στα μνημόνια, επί της ουσίας, το παλιό υπόδειγμα ανάπτυξης χώρας τελείωσε και τα εισοδήματα πέσαν κατά περίπου 25%, δηλαδή χάθηκε το 1 τέταρτο της αξίας.
Κύριε Βέτα, να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, μπορείτε για μισό λεπτό να περιμένετε στη γραμμή για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά? Θα μου κάνει αυτή την χάρη?
Εάν θέλετε, βέβαια.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκου Βέτα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την αναμονή του να προκειμένου να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Λέγαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χθες με βάση τα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ για το πού βρίσκεται η χώρα μας και αν όντως είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Αν αυτά τα στοιχεία αντανακλούν την πραγματική οικονομική δυνατότητα όλων ή όχι. Κύριε Βέτα, σας ακούμε ξανά.
Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι όλοι μέσα σε μια χώρα το ίδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν καταφέρει επιτέλους να αυξήσουν σημαντικά τα εισοδήματά τους. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε στο πάνω κομμάτι της σκάλας είτε στο κάτω κομμάτι της σκάλας. Όταν λέω στο πάνω κομμάτι της σκάλας, για παράδειγμα, οποιοδήποτε ασχολείται με πληροφορική ή ψηφιακές τεχνολογίες ή είναι μηχανικός, ενώ είχαν περάσει 10 χρόνια πρακτικά που αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν μέσα από μία έρημο, πλέον είναι πολύ ικανοποιητικά τα εισοδήματα, είναι διπλάσια από ό,τι ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμη και σε ανειδίκευτη εργασία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον να δουλέψει σε οικοδομή ή σε κατασκευές αυτή την εποχή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, περί μισή θα έλεγα, των οποίων δεν έχουν ανέβει τα εισοδήματά τους τόσο σημαντικά ονομαστικά, και η αύξηση των τιμών, ειδικά
τρώει την όποια αύξηση έχουν πάρει στο εισόδημα.
Τρόφιμα, στέγαση, μετακινήσεις και θέρμανση, ακριβώς. Τρώει, και άρα δεν έχουν δει βελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν δει και υποχώρηση Και το χειρότερο είναι ότι για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό καταγράφεται και στη μηνιαία μέτρηση οικονομικού κλίματος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που κάνουμε στο ΙΟΒΕ για την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Επιτροπή, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν πώς στο επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους μήνες ή τα επόμενα λίγα χρόνια θα βελτιωθεί η κατάστασή τους.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως μεσαία τάξη και για την οποία η κυβέρνηση πολλές φορές έχει μιλήσει ότι λαμβάνει μέτρα κλπ. Σήμερα σε ποια κατάσταση βρίσκεται, σε καλύτερη, σε χειρότερη, στην ίδια και ποια είναι η προοπτική της? Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σε σχέση με πριν από 5-6 χρόνια, τα οποία βέβαια ήταν ιδιαίτερα ταραγμένα χρόνια, υπήρχαν πολύ άσχημα χρόνια ανάμεσα στην ενεργειακή κρίση και την Ουκρανία, το COVID, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, άλλοι είναι καλύτερα, άλλοι είναι χειρότερα. Κατά μέσο όρο είμαστε λίγο καλύτερα. Η σύγκριση με τις άλλες χώρες πρέπει να λάβει υπόψη, δεν κοιτάει μόνο τα εισοδήματα της εργασίας. Στη χώρα μας έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες, άλλες που βοηθάνε, άλλες που δεν βοηθάνε. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν βοηθάει είναι ότι στα χρόνια της κρίσης κοντά μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες έφυγαν.
Σωστό.
Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι αν είχαν μείνει εδώ δεν έφυγαν με τυχαίο τρόπο, έφυγαν πολλοί που θα είχαν και καλύτερες σπουδές και υψηλότερη παραγωγικότητα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει, αν είχαν επιστρέψει περισσότεροι, κάποιοι επέστρεψαν, αλλά όχι πάρα πολύ, τότε σίγουρα τα μέσα εισόδηματα στη χώρα μας θα ήταν υψηλότερα.
Μάλιστα.
Επίσης, έχει να κάνει με το πού δουλεύει η προηγούμενη γενιά, οι προηγούμενες γενιές και πόσο γρήγορα βγαίνουν σύνταξη. Είναι μια μεικτή εικόνα την οποία έχουμε στη χώρα μας και στην αγορά εργασίας. Έχει βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, έχει μειωθεί η ανεργία. Σε πολλούς κλάδους δεν βρίσκουν ανθρώπους και άρα αναγκάζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς και πολύ καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη, εάν κάνουμε μια μεγάλη διαίρεση όπου βάλουμε στον αριθμητή τι είναι το προϊόν που παράγουμε στη χώρα συνολικά, όπως και να το παράγουμε και τον παρανομαστή όσοι εργαζόμαστε, αυτό το οποίο θα το κάνουμε παραγωγικότητα, εκεί δεν έχουμε πάει όσο καλά θα έπρεπε. Και χρειάζεται να γίνουν όλων των ειδών οι βελτιώσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο,
μάλιστα,
ώστε από εδώ και πέρα να έχουμε περαιτέρω αύξηση των μισθών. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, θα έλεγα.
Μάλιστα. Συμπερασματικά και για να ολοκληρώσουμε, καταλαβαίνω ότι ένα στοιχείο είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό θέλει μεγαλύτερη ανάλυση και δεν αρκεί μόνο μια πρώτη ματιά για να καταλήξει κανείς είτε υπέρ είτε κατά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πτά, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
Εγώ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.